Žēlastība un miers jums ir no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļā. Bet viņš sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mīlestu. Un bija ielūdzis daudz viesu, un viņš sūtīja savu kalpu ap mīlestu stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu nopircis, un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu 5 jūgus vēršu pircis, un eju tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atstāstīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam izeist teikšus uz pilsētas ielām un gatvēm un veļ šurp nabagus, kropļus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja, kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir telpas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalē, un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestību. Āmen. Kungs Dievs, Debesu Tēvs, mēs lūdzam sūti savu svēto garu, lai tas mums izskaidro Kristus vārdus. Ja tavs vārds, lai tavs vārds kļūst par ļoti svarīgu mums dzīvē, lai tavs vārds ir mūsu dzīves pamats un gaisma visur, kur mēs domājam, ejam un darām. Kristus vārdā. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, kā jau iepriekš teicu, par šo svētdienu, tad tā mūsu baznīcas tradīcijā vai baznīcas gadā ir tā pirmā svētdiena pēc trīsvienības svētkiem, kurus mēs svinējam pagājušajā svētdienā. Šī tā saucamā bezsvētku pusgada pirmā svētdiena. Atcerieties, iepriekš patiesi bija vairākas kristīgās baznīcas svētku dienas, ko mēs esam svinējuši mūsu baznīcā. Sākās tas ar baznīcas gada sākuma adventi, Kristus dzimšanas svētki, zvaigznes diena, lieldienas, debesbraukšanas diena, vasaras svētki. Un pagājušo svētdien arī trīsvienības svētki. Un apdomājot šos pagājušos kristīgos svētkus šajā svētdienā nav nejauši, ka ir izvēlēta tieši šī svēto rakstu vieta. Un tā ir Kristus stāstītā līdzība, kurā viņš viegli saprotamā valodā mums atklāja tik ļoti svarīgas garīgās lietas. Ņemsim un iztūkosim šo līdzību, lai saprastu, ko Kristus mums ar to vēlas pateikt un atklāt. Vispirms ir jāsaka, ka šī evaņģēlija līdzība, ka tās nozīme un kopsajūklums ir pavisam ļoti vienkārši. Proti, evaņģēlijs tiek pasludināts visā pasaulē, taču maz ir cilvēki, kuri to uzņem un kuri tam tic. Tāda būtu tā īsā nozīme un tas ir īsais kopsavilkums šai līdzībai. Tātad līdzībā mēs dzirdām, ka Kristus stāsta, ka kāds cilvēks rīko lielu mīlestu. Kurš ir šis līdzībā minētais cilvēks? Kas ar to tiek domāts? Un kas tas ir par mīlestu? Zem tā mums ir jāredz, zem šī cilvēka mums ir jāredz pats Dievs, kurš aicina cilvēks uz debesu valstību, uz miera, prieku un mūžīgās svētlaimes vietu, jeb uz mīlestu. Dievs aicina cilvēks uz debesīm, jeb atpakaļ uz paradīzi. Sievas jūsu vidū un īpaši un arī vīri tiem līdzi zina, kam ir jābūt lai sagatavotu kādu mīlestu, un īpaši kādu lielu mīlestu. Tas ir jāsagatavo, kas reizēm prasa pamatīgus ieguldījumus, ir daudz no sevis tam jādod, laika ziņā, darba, naudas un pat nervu izteiksmē. Lai sagatavotu vienkārši mīlestu vai pat lielu mīlestu. Un tāpat arī šīs līdzība, tāpat arī šī līdzība mums stāsta, ka Dievs ir sarīkojis kādu ļoti lielu mīlestu, kurā arī viņš ir ieguldījis ļoti daudz no sevis. Ne produktu ziņā, ne naudas ziņā, bet kādā citā ziņā. Viņš ir sagatavojis to, rūpīgi gatavojis, atdevis no sevis ļoti daudz, un pēc galā, tagad, kad ir viss pabeigts, viņš lūgtajiem viesiem saka nāciet, jo viss ir sataisīts. Nu, kas tad ir tas sataisītais? Ja ko tas Dievs tad ir ieguldījis, lai sagatavot šo mīlestu? Netaču naudu, netaču, kā teicu, produktus vai ko citu. Uz ko tad viņš aicina? Kas ir tas sagatavotais? Daži domā, ka tas ir svētais vakaredens šajā rakstu vietā. Nē, tas nebūtu pareizs šī evaņģēlijas skaidrojums. Nevēl tas pirmīt pieminēja baznīcas gadu, kas savā vēstī simboliski mums atklāja, kā ir notikuši šie Dieva mīlesta, kā ir noritējuši šie Dieva mīlesta sagatavošanās darbi. Tātad pagājušais svētku pusgads mums simboliski atgādina, kā tad Dievs gatavojas ir šo mīlestu. Jau atcerieties, Kristus reiz piedzima Ziemassvētku. Sludināja, nomira, ar savu nāvi novanāvēja grēku, un nāve, tā lielā piekdiena, augšām cēlās no nāves, tās ir lieldienas, svētais gars tika dots, vasaras svētki. Īsi sakot, viss, kas bija vajadzīgs šim ielastam, bija sagatavots caur Kristu. Dievs bija ļoti svarīgi un lielu ieguldījumu devis, lai sagatavot šim ielastam. Viņš atdeva sev vienīgo bērnu, jeb savu dēlu, Jēzu Kristu, nāvē, lai mīlestība būtu gatavs. Tātad, mīļie, viss jau ir sagatavots. Un mums tas nav maksājis itin neko. Jo Tēvs caur Kristu ir visu samaksājis. Vai mēs bez saviem nopelniem un bez sava jebkāda ieguldījuma varētu baudīt šo mīlestību, viņa dārgumus, būt bagāti un turpmāk arī pārtikuši, ne tikai šajā dzīvē, bet arī mūžībā. Jā, bet nu kā tad atbildi, kādu atbildi uz iepriekšo, atbildi dod šie iepriekš ielūgtie viesi? Mēs dzirdējām, ka tie visi pēc kārtas sāk aizbildināties. Vienam tas, otram šis, trešajam vēl kas. Kā to uzņēma namatēvs? Ne jau mierīgi. Viņš kļuva ļoti dusmīgs. Dievs kļuva dusmīgs. Dievs kļūst dusmīgs, to Kristus grib mums pateikt. Dusmīgs, mīļie, un nevelti. To šeit varētu paturēt prātā, ņemot vērā arī tās tautas tradīcijas un tā laika tradīcijas, kas būtībā arī šodien vēl ir spēkā. Tātad aicināt uz mīlestu toreiz nozīmē aicināt ne vienu reizi, bet divas reizes. Ebrejiem lasot šo līdzību, tad diezgan pašsaprotam, pa ko iet runa. Tāpat kā, bet mums ir nedaudz jāizdzinās, tāpat kā viņiem nedaudz varbūt grūti būtu saprast mūsu Jāņus vai kādas citas svētkas, bet viņiem ir aicināt uz mīlestu, tas nozīmē ne vienu reizi, bet divas reizes. Pirmajā reizē vēl pirms galdi tiek klāti, vēl pirms ēdienas tiek gatavots, vēl ilgāku laiku pirms tam, Lai aprēķinātu vietu ēdienu un vīna daudzumu, vajadzēja precizēt vietu skaitu viesiem. Vietu skaitu. Un tāpēc tika izsūtīts pirmais ielūgums, uz kuru atbildēja tie, kuri pēc tam, nu tiešām nāks. Viņi būs, jā, mēs būsim. Bija arī tādi, kas atteicās, nebūsim, bet nu šie saka, jā, tajā datumā tikos mēs nāksim. Tātad tiek sastādīts, varētu teikt, saraksts, viesu saraksts, kas būs, ar kuru rēķinās. Un tagad zinot precīzu vietu, viesu skaitu un viņu vārdus, mama tēvs droši taisa mīlestu, nokauj tik vistas, cik vajag, tik vēršus, cik vajag, iepērk vīnu, tik, cik vajag, ne vairāk, ne mazāk. Jo tas bija tajā laikā un arī tagad ļoti svarīgs, ne, nu, toreiz nebija ne saldētājs, ne leduskapa, tīri produkts, lai tiktu saglabāts un lai nebūtu lieki arī izdevumi. Un kad tagad viss ir sagatavots, tad tiek sūtīts otrs ielūgums tiem, kas ir atsalkušies. Nāciet, viss ir sagatavots. Nu, tad nāciet. Un ko izdarīja viesi, kas bija solījušies nākt? Tie atsakās. Vai tas mazākā mērā neizskatās aizvainojuši un absurdi? Pat divkārši absurdi. Jo tie aizbildinās ar pilnīgi muļķīgām lietām. Pirmkārt, viņi vispār neatnāk, otrkārt tās lietas, ko viņi aizbildinās, ir tādas īpatnējas. Lūk, skatīties. Pirmais saka, es esmu tīrumu pircis un man ir jāiet to apskatīt. Nu, kā var nopirkt zemi un tikai pēc tam to iet skatīties? Tāds, nu, nesaprotam. Otrs saka, es esmu piecis jūgus vēršu pircis un ej tos aplūkot. Nu, arī, kā var nopirkt vēršus vai šodienas kontekstā varētu teikt, Kā var nopirkt lietotus traktors vai lietotus mašīnas piecas un tikai tad dotos tās aplūkot. Nu, arī tās savā. Un trešais saka, es sievas apņēmis, tāpēc nevar noiet. Nu, ebreju tautā sievi jau nu gan nevar būt iemesls vai nepildīt iepriekš doto solījumu. Protams, ka par šādām atbildēm nama tēvs kļūt dusmīgs. Tas lielā mērā viņu aizvainoja. Arī Dievam... ir aizvainojuši tie cilvēki, kas aizbildinās šodien, ka viņi redz, es nevaru nākt pie Dieva ar, un ko viņi aizbildinās? Viņi aizbildinās ar 4. Līdz 10. Bauslī pavēlētiem darbiem. Aizbildinās, lai nepildītu 1. Bauslī. Tāds nedaudz salīdzinājums. Un tad nama tēvs saka, steidzieties uz ielām, gatvēm, steidzieties visur uz sētmalēm, Steidzieties, nu, vīns var saskāpt, var iet bojā tas viss ēdiens un spiediet iekšā, lai mans nams tomēr ir pilns, jo es gribu svinēt mīlestu. Kristus ir atdots. Tas lai nebūtu veltīgi. Šodienas kontekstā, kā jau teicu, cilvēki aizbildinās nenākot pie Dieva, neticot viņam līdzīgi kā šie, ne jau ar nepareizām lietām. Aizbildinās ar tām varbūt pareizām, piedod man ģimeni, piedod man jāstrādā, piedod man tas un tas, aizbildinās ar 4. Līdz 10. Bausli, bet nepilda 1. Mateja 10. Nodaļā stāv rakstīts, Kristus par atsacīšanos uz evaņģēliju saka šādus vārdus. Es citēju, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani. Tātad, nu, 4. Bauslis kaut vai par piemēru. Tas nav manis vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani? Tas nav mans vērts. Un kas savu krustu neuzņems un man nesako, tas nav mans vērts. Citāta beigas. Mīļa redziet, kāds upuris tiek prasīts tiem, kuri grib sekot evaņģēlijam. Tiem, kuri grib sekot Dievam. Es domāju, ka reti, kuram no mums šodien ir prasīts tik augsts upuris, varbūt kādam ir par labu Dievam. Varbūt nav šodien mūsu vidū tā cilvēka, kuram ir bijis jāstāv šādas izvēles priekšā tēvs, māte vai arī Dievs, dēls, meita vai arī Dievs. Jā, varbūt šodien tik lielu upuri Dievs no mums neprasa, bet mīļie ikdiena ir pilna ar līdzīgām situācijām, kad par labu Dievam mēs varam upurēt ko citu. Varbūt savu labo slavu, pasaules acīs. Mēs varam iemainīt pret labo slavu Dieva acīs. Savu laiku, sev, savu darbu vai naudu, pasaules vajadzībām. Mēs varam iemainīt to, ka nelietojam to tur, kur nevajag, bet Dieva vajadzībām. Upurēt sevi nevis pasaulē, bet savu dzīvi upurēt Dievam. Kāpēc? Jo vienkārši esam Dieva bērni. Ievērojiet, ja arī uz šiem aizbildinājumiem, ar kuriem aizbildinājās tie viesi, mēs apskatāmies kā uz, nu, teiksim, uz pilnīgi normāli, nu, nav viņa muļķīgi, bet, nu, ir aizbildinājumi. Nu, jā, viņš nopirka zemi, nu, tā sanāca. Vēršus nepaskatījies arī nopirka, un sievi ir apņēmis. Šie aizbildinājumi nemaz nav nelikumīgi. Nu, viņi nepārkāp Tas nav grēks, ko viņi dara, vai tie nav negodīgi darījumi. Nu, varētu teikt, tie nav baušļu pārkāpumi. Viņi dara, nu, tiešām tas, kas ir jādara. Bet kāpēc arī šajā gadījumā, ja tas tā būtu, Dievs uz šiem ļaudīm tomēr paliek dusmīgs? Jo rezultāts ir tāds pats. Viņi tāpat nenāk uz tā kunga mīlestu. Tādēļ, ka negrib šīs lietas atstāt, bet ir pieķērušies tām ar visu savu sirdi. Un, diemžēl, tas aizņem viņu dzīves, laiku un arī telpu. Jā, ir gan tā, ka milzīgu laiku var tiešām paņemt darbs, var paņemt ģimene, hobijas, studijas un tā tālāk, tā ka nav laika vairs tam, kurš laiku ir radījis. Bet šā vai tā, pirmais bauslis skan. Es esmu tavs dievs, tev nebūs citus dievs turēt manā priekšā. Es esmu laika radītājs, tev nebūs citam tērēt vairāk laika kā man. Un tā vēl dažādi mēs varam to iztulkot. Dievs ir pavēlējis viņu vērtēt augstāk, visaugstāk par visu radību, mīlēt viņu vairāk par visu, ko vien var iedomāties. Kā to izteica, kā jau teica, pats lielākais un pats svētākais pirmais bauslis. Un, mīļie, te ir redzams, ka evaņģēlijs var būt ne tikai par svētību, bet evaņģēlijs var būt arī par piedauzību, jeb arī par tādu, nu, kupšanas akmeni. Tā, ka ik viens tajā viegli var atrast vai nu sev stiprinājumu, vai nu arī apgrēcību. Nevelti lielākais grēks uz šīs pasaules ir pretestība tieši evaņģēlijā. Un tas ir jāpatur īpaši prātā tiem, kuriem it kā ir vara spriest par, šodien par baznīcas lietām. Un teiksim, kaut vai par mūsu draudzes zemi, drīkstam mēs tad celt jaunu baznīcu vai nē? Tā pretestība tomēr Dievam. Pretestība, ko mēs esam piedzīvojuši no dažādu cilvēku puses reizi, tomēr pagriezīsies pret viņiem pašiem. Tā Dieva atbilde dusmīgā veidā. Tā, tas nozīmē, ka tāda ir šīs pasaules lietu skaidrība no Dieva puses. Bet mums, kas savas lietas un savu laiku, savu darbu un arī līdzekļus upurējam vispirms par labu kalpošanai Dievam un viņa evaņģēlijam, ir jāzina, mīļa, sekojošais. Jo, lai gan mums šķiet, ka evaņģēlija dēļ mēs daudz ko reizēm zaudējam. Mēs zaudējam laiku, reizēm arī to naudiņu, reizēm arī to darbu, tad tomēr Kristus saka, ka mēs to nezaudējam. Nezaudējam, bet mēs iegūstam. Jo pats Kristus, saka Mateja evaņģēlija 10. Nodaļā, es citēju, ka savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Ja tev, mīļais, nāksies kādreiz, nu, augstākajā mērā salīdzinot zaudēt sievu un bērnus, tici, ka Dievs par tiem parūpēsies. Viņš tiem dos labāku tēvu, nekā esi tu. Un ja tu tam tici, tā tiešām arī notiek. Mateja 19, Kristus arī teicis, kas atstājis mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumu mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Mīļie, redziet, te mums ir spēcīgs Dieva apsolījums un tāds pamatīgs. Vai tad viņš var mainīties laika gaitā? Nē. Par tik lielām Tas ir apsolījums par tik lielām un mūsu dzīvēs tik svarīgām lietām, par sievu, tēvu, brāli, māsu vai pat īpašumu. Un nav nevienu šīs pasaules, kas šo apsolījumu varētu apšaubīt vai iepilst Dieva vārdam. Bet ar vienu jāpatur prātā, ka vēlns un arī mūsu paša prāts šim Dieva apsolījumam pretojas, apšauba. Mēs tā īsti neticam, nu tā īsti neuzdrošinamies, nu diez vai tā ir. Bet mums ticībā ir cieši jāturas pie Dieva vārda. Pie šiem Dieva vārda apsolījumiem, ja tu kaut kripatiņi un kaut arī visu zaudēsi manas dēļ, tu nezaudēsi to. Tāda ir, mīļa, tā Dieva loģika, kur nabagais viņa acīs tiek darīts bagāts, kur gudrais viņa acīs tiek darīts par muļķi, un zaudētājs par ieguvēju. Tāda ir garīgā loģika. Tur nedarbojas tie principi, kas pasaulē. Kad it kā cilvēks, pieaugušais, profesors ir visgudrākais, Dievs saka, nē. Debesu valstībā gudrākais ir tieši bērniņš. Un liek pa piemēru visiem gudrējiem tos. Viņš pilnīgi to savādāk apgriež. Un tāpat arī šeit, ja mēs kaut ko zaudējam, mēs tomēr pie Dieva iegūstam. Un tad, kad mēs upurējam evaņģēliju labā no savas dzīves lielas vai mazas lietas, vai pat savu dzīvību, mēs tomēr ticam, ka Dievs vietā dos labā. Un te var likt apakšā vienalga ko, nervus, laiku, visu, ko mēs lietojam evaņģēliju labā. Tad nama tēvs tāpat dusmīgs un pavēlēja kalpam izaist steikšus pilsētas ielām un gatvēm un veģ šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Šie vārdi ir teikti tiem, kuriem ir slikti sirdsapziņas. Kuriem šķiet, ka viņi ir pilnīgi nederīgi Dievam. Ka viņi ir pilnīgi necienīgi Dievu priekšā. Ka viņi jau nu gan Dievam nav mīļi. Viņi ir tik daudz grēkojuši. Bet tieši šie vārdi domāti viņiem. Viņi ir izmisuši par savu nepilnību, par savu grēcīgumu, par savu slikto stāvokli dzīvi. Viņus arī neviens no pareizajiem arī nepieņem šajā pasaulē un uzskata par nekur nederīgiem ļaužiem. Tā arī reizēm viņi saka, jūs varbūt arī esat dzirdējuši, man ir tik daudz grēku. Diez vai Dievs tos var piedot. Bet tieši viņiem ir rakstīti šie vārdi. Izaist teikšus pilsētas ielām gatvēm un veģ šurp nabagus, kroklus, aklus un tīzlus. Un tieši uz šādiem nekur nederīgajiem, uz šādām nemierīgajām sirdsapziņām runā Kristus evaņģēlijas, aicinot uz sagatavoto mīlestu. Pat ne tikai aicinot, bet kā mēs lasām, spiežot. Un tas nav tāds iekšējs spiediens, tāds ārējs spiediens, tas ir tieši iekšējs spiediens, ka cilvēks tiek uzrunāt savu Dievu vārdu, un ka viņš saprot, un ka viņš nekur nevar likties, viņš saprot, ka tikai Dievs ir tas, kas ir viņa dzīves atrisinājums. Un tad notiek šis brīnums. Viņiem nekas šajā pasaulē vairs nav tik vērtīgs, kā Dieva dotais evaņģēļa apsolījums, ka neskatoties uz viņa draņķīgo dzīvi, neskatoties uz viņa nespēcību, viņiem ir šis apsolījums. Dievs viņu grēkus piedod un mūžīgo dzīvību apsola, un ka viņi jau tagad sēž pie Dieva galda mīlestā. Un visbeidzot Kristus saka, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestu. Baigi skarbie vārdi, skarbi. Tie, kas ir ielūgti, viņi nebaudīs mīlestu. Un tas ir šīs evaņģēlija līdzības noslēgums un kopsavilkums. Tātad tie, kuri ir visvairāk pārliecināti, ka baudīs to mīlestu, izrādās, ka tomēr nevarēs to baudīt. Viņi nemaz nenāk. Tie, kuri ir ielūgti, bet nenāk, domā, ka viņiem ir tāpat labi. Un Dievu neņem vērā un nebaidās no viņa dusmām, bet domā, ka ar savu pareizo dzīvi, ar saviem labajiem darbiem, ka Dievam šie ļaudis jau noteikti ir vajadzīgi. Man jau nav grēku. Un reizēm mēs arī kristieši sakām, nu jā, nu tik priekšzīmīgi viņi dzīvo. Nu tādi labi saticīgi reti, kurš kristietis tāpat dzīvo. Jā, 4. Un 10. Bauša amplitūdā, bet ne pirmajos trījos. Pareizi dzīvo, jā. Iet vēršus skatīties, iet tīrums skatīties un ir sievas, bet tas ir 4. Un 10. Bausts. Bet pats pirmais tomēr netiek pildīts. Un tāpēc Dievs saka, neviens no lūgtajiem, jeb tiem cienīgajiem, kam šķiet, ka viņi tādi ir, nebaudīs mīlestu, nenāks paradīzē. Un Dievs viņus atrāda, kāpēc? Tāpēc, ka savu ticību viņi nav parādījuši tā, kā to varētu redzēt un dzirdēt. Jo Dieva mums sataisītā nākotne debesis, viņa, mums jau tagad sagatavotais mīlestu patiešām ir tā, jāsaka, unikāla. Tā ir ekscelenta un patiešām ekstra lieta šajā pasaulē. Un tad arī ir nepieciešams, ka ļaudis, kas nāk uz šo mīlestu, ko Dievs ir sagatavojis, ka ka arī viņi patiešām uzskata, ka tā ir ekscelenta, ka tā ir ekstra, ka tā ir absolūti unikāla lieta šajā pasaulē. Nevis tā, ka, nu es atnākšu tā, nu, pieci, nu, tur reizi gadā, nu, tur tā. Nē, nu, kā tu vari nākt uz lietu? Nu, ja tu nāc uz to, tad tu nāc to kā uz pašu svarīgāko. Varētu teikt, ka dievkalpojums ir mūsu vispār dzīves un ikdienas centrs, ap ko grozās visi mūsu pārējie. Tā ir pati svarīgākā lieta, no kā mēs elpojam, kas mums dod spēku, kas mums dod visu padomu. Jo te ir Dievs, tikai no tā izriet pārējais. Tad arī ir nepieciešams, ka ļaudis, kas nāk uz to, tā tad arī uzskatīt to par tādu svarīgu. Un tā labā, un tās labā ir gatava atsacīties no kādām savām lietām. Tātad, mīļie, pagājušajā baznīcas gadā mēs atkal redzējām, cik ļoti Dievs daudz mūsu labā ir darījis. Ziemassvēt. Lieldienas, vasaras svētki, viss ir sagatavots. Savu vienīgo dēvu, Jēzu Kristu, viņš atdeva nāvē, un tā sagatavoja mums debesis. Viņa apsolījums ir tik drošs, jebko, ko mēs zaudēsim šī apsolījuma labā, viņa vārda dēļ, to mēs saņemsim daudzkārt vairāk, un galu galā pats galvenais iemantosim mūžīgo dzīvību. Tas ir daudz svarīgāk par vispārējo. Vai tad pie šāda Dieva apsolījuma mēs varam vispār kaut ko zaudēt, ir jājautā. Jā, pasaules acīs tas skan it, kā viss kaut ko zaudēja, bet Dievam tas ir tikai vārds. Jo mums, zem šī vārda zaudēt, viņš ir paslēpis apakšā milzīgas bagātības. Jo pati dārgākā manta mums no paša Dieva ir apsolīta. Debesis. Debesu valstī. Mūžīgs prieks, prieks un svētlaime, miers ar viņu, jau tagad. Un noslēgšu ar vārdiem, kas ir ar lūkšanu Kristum, kas bija mūsu mācītāja profesora Feldmaņa katrā skolas grāmatā un arī profesora Edgara Rumbas grāmatās rakstīt, vispirms latīniski. Fac ut possium demonstrare, tecum pati, tecum flere, tecum semper con gaudere, quam sit dulce te amare. Dari, lai es spētu parādīt, cik saldi būt tevi mīlēt, ar tevi kopā ciest, ar tevi kopā lūgt, ar tevi kopā priecāties.